găsit, dragi ascultători, și astăzi vă spune Cristina Pitaș într-o minunată zi de miercuri. Cu siguranță Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne va vorbi într-un mod extraordinar. Haideți să ascultăm ce avem pregătit astăzi aici, în show-ul nostru. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Aproape atunci când mi-a fost greu. fel le împart cu tine, Domnul meu, Iisuse, mă încred în brațul tău. În încercări tu mă veghezi, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea.
Mare crucea care o sui, pe urma lui. Lacrimile noastre numărate sunt, tu măsori povara Duhului înfrânt. Tu porți mâna
slava ta. În zor de zi faci să răsară lumină peste viața mea. Privirea mea și-ți mulțumesc, iubit stăpâne, de toată îndurarea ta. Să-ți cânt doresc și să-ți dau slavă, în meci vreau a te lăuda și acum și cerească acasă, când el de aici voi pleca. Să-ți cântoresc și să-ți dau slavă, în veci vreau a te lăuda și acum și în cerească acasă, când el de aici voi pleca. N-aș fi nimic, doar ce mă ține e numai, Doamne, slava ta.
Pentru feedback-ul emisiunii Radio Vocea Evangheliei, scrieți-ne la rveoakland@gmail.com. Cuvinte de încurajare pentru astăzi. Deuteronom 33, versetul 29. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul? Scutul care îți dă ajutor și sabia te va face slăvit. Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor.
așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în nopți târzii, mi-așa de dor, Iisuse, să revii în rugăciune, să te pot simți și lacrimi multe să-ți pot oferi. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor să văd cum vei veni. Noi te așteptăm din beznă și noroi, să vii să iei, Iisus, aleșii tăi. Mi-atât de dor, prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Today
56. O rugăciune a lui David. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău. Căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuința morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.
când e călăuza și noapte o flacără de foc. Poporul întreg parcă-i pe fugă, vrem strămutarea în alt loc. Nu locul lapte nici cu miere sau bogății de pe pământ, ci unde-i Doamnea ta putere și bucuria-n Duhul Sfânt. Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, precum de mult profeții au spus, un paradis fără de lacrimi și dureri, de aur ne încântă, nici frumuseți cum ni s-a spus, ci întâlnirea aceea sfântă și vocea blândă a lui Iisus. Pribeci ca Moise în pustie, dar nu spre o patrie de jos, ci către cerului tărie, spre veșnicia cu Hristos.
Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt loc.
Dragii mei, vă aduc aminte că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, fie că e vorba de Vechiul, fie că e vorba de Noul Testament, și toată Scriptura este de folos pentru desăvârșirea noastră și pentru pregătirea moștenirii împărăției lui Dumnezeu. Noastre este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Nu cuvintele noastre sunt vii și lucrătoare, ci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ori de câte ori abordez un pasaj, fie că e vorba de Vechiul sau de Noul Testament, pun de regulă o întrebare pasajului în sensul următor sau în felul următor. Care este scopul pentru care Duhul lui Dumnezeu a călăuzit scriitorul, pentru că autorul Scripturii este unul singur și acesta este Dumnezeu? Care este scopul pentru care Duhul Sfânt a călăuzit scriitorii, 40 aproximativ de scriitori, să menționeze evenimentul acesta, istorioara aceasta? Și mă refer acum strict la momentul acesta din doi împărați din capitolul 5, vindecarea generalului Naaman. Am dat câteva răspunsuri, pentru că întotdeauna pun întrebare încercând să găsesc răspuns la întrebarea aceasta. Și un răspuns pe care l-am găsit este acela de a contura. Duhul lui Dumnezeu a vrut să contureze profilul unui mare slujitor al lui Dumnezeu, a unui mare bărbat al Vechiului Testament. Elisei, succesorul lui Ilie, cel care continuă lucrarea profetică în Israel într-o vreme de apostazie, într-o vreme în care doar peste câțiva ani de zile Israelul, după divizare, va ajunge în robia asiriană. Și scoate în evidență pasajul acesta ce înseamnă un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Pe de o parte, profilul spiritual. Un om de care Dumnezeu se folosește să facă minuni și nu una. Multe minuni. De două ori mai multe decât a făcut prorocul Ilie, mentorul său. Dar și un profil moral al ceea ce înseamnă slujitorul lui Dumnezeu. Și un prim răspuns pe care l-am identificat punând întrebarea vis-a-vis de pasajul acesta. Apoi, cred că pasajul acesta vrea să scoată în evidență încă o dată, dacă mai era nevoie, până în doi împărați, dar încă o dată scoate în evidență măreția lui Dumnezeu, atribute ale lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, revelația lui Dumnezeu este progresivă. Începând de la cartea Geneza și până la cartea Apocalipsa, fiecare carte din cele 66 de cărți care alcătuiesc canonul Vechiului și al Noului Testament, fiecare carte este o revelație a măreției lui Dumnezeu. Fiecare carte mi-l descoperă pe Dumnezeu. Exodul completează Geneza. Leviticul completează Exod și Geneza. Apoi Numeri completează celelalte cărți și așa mai departe și ajungem la această carte, Doi Împărați. Sunt cel puțin două atribute care sunt subliniate în dreptul lui Dumnezeu. Pe de o parte, unicitatea lui Dumnezeu. Singurul Dumnezeu care face minuni. Mărit să fie numele Lui. Nu exista nici în Siria, chiar dacă Siria era forța mondială în vremea aceea, un fel de America de azi. Dar nu exista un Dumnezeu care să tămăduiască. Și tocmai de aceea pasajul acesta scoate în evidență această măreție a lui Dumnezeu. Unicitatea lui Dumnezeu. Și apoi și un alt caracter al lui Dumnezeu sau atribut al lui Dumnezeu des întâlnit în Scriptură, dar pe care evreii nu l-au înțeles și nu-l înțeleg nici astăzi, și anume faptul că Dumnezeu este nepărtinitor. Un Dumnezeu care lucrează și în dreptul celor care nu-L cunosc, pentru că tot ceea ce face, face pentru gloria și pentru slava numelui Său și zic mărit să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte de momentul în care apostolul Petru intră în casa sutașului Cornelie și de aici pleacă Evanghelia mai departe la neamuri, împlinindu-se efectiv versetul acela din Fapte 1:8. Veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și din Fapte 10 începe Evanghelia să meargă până la marginile pământului și Petru intră în casa sutașului Cornelie și prima expresie pe care Petru o zice în casa aceasta este: văd în adevăr că Dumnezeu este nepărtinitor. Ci că în orice neam, oricine lucrează neprihănire, este primit de El. Domnul Iisus Hristos citează vindecarea realizată de Elisei în dreptul lui Naaman și de aici pleacă o controversă puternică în sinagoga din Nazaret. Luca la capitolul 4, vă rog uitați-vă dumneavoastră și cercetați scripturile, cercetați pasajul acesta. Și pe când Mântuitorul era în sinagoga din Nazaret, predică Evanghelia, mulțimile stau irate de modul în care abordează, citise Isaia, capitolul 61, era pericopa zilei acelea, luase cuvântul lui Dumnezeu, nu la întâmplare, ci era cuvântul programat pentru șabatul acela. Mântuitorul citește și vorbește despre două minuni vechi testamentale și îi irită enorm de tare pe evrei. Pentru că spune, multe văduve erau pe vremea lui Ilie, foarte multe. Una singură a fost binecuvântată de Dumnezeu, văduva din Sarepta. Mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei. Unul singur a fost vindecat și ăla nu era evreu. Și ar fi așteptat și evreii să fie vindecați. Dar pentru că Dumnezeu este nepărtinitor, asta e ideea pe care o scoate în evidență și pasajul și o scoate în evidență și Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care venise să vestească vestea bună tuturora. Și vine și le spune, mulți leproși au fost pe vremea lui Elisei în Israel. Unul singur a fost vindecat. Și acesta este Naaman. Și a fost controversă și l-au dus la marginea Nazaretului să-l arunce jos de pe munte. Dragii mei, un pasaj care scoate în evidență măreția lui Dumnezeu. Un pasaj care are pentru noi învățătură pentru viața de zi cu zi. Știu că poate ar fi interesant să ne uităm și să conturăm și profilul slujitorului. Știu că ar fi interesant să vorbim despre atributele lui Dumnezeu, pentru că dorința noastră este să-L cunoaștem, să căutăm, să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul. Dar atunci când am citit și am recitit pasajul acesta, mi-au căzut ochii asupra unei sublinieri pe care o face Scriptura și mi-am dat seama că nimic nu e la voia întâmplării. Tot ceea ce este menționat aici este cu scop, este cu sens, este cu rost. Spune Scriptura că la un moment dat Naaman, plecat din Siria de la o distanță nu foarte mică, cu un alai nu foarte mic, cu resurse materiale nu foarte puține, un om care pleacă din Siria, din locul său, din confortul său, distanța dintre Siria și Israel este apreciabilă, undeva la 200-300 de kilometri. Iar în vremea aceea distanțele nu se parcurgeau cum se parcurg astăzi. A fost un timp de parcurs de acolo din Siria să vină până în Samaria, până în locul acela unde era Elisei, unde era de fapt cetatea Samaria fiind capitala. Nu e vorba de regiunea Samaria, ci e vorba de capitala regatului de nord, Samaria. Israelul, capitala politică, pentru că avea două capitale religioase, la Dan și la Betel. Și n-a fost ușor să vină din Siria până acolo. Și ascultați, vă rog, ce spune Scriptura. Versetul 11 2 împărași 5. Și apoi versetul 12, finalul acestui verset. Naaman s-a mâniat și a plecat. Versetul 12, partea finală a versetului. Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Știți ce am desprins de aici din pasajul acesta uitându-mă la el? Să fii față în față cu binecuvântarea. Să fii față în față cu rezolvarea problemei tale. Să cheltuiești. Să faci efort. Să te deplasezi. Și să te întorci acasă nebinecuvântat. E adevărat, nu este cazul lui Naaman, lucrurile s-au schimbat în final, pentru că au fost acei sfetnici buni care au știut să-l sfătuiască, dar eu iau faza aceasta inițială și aici aș vrea să am un gând înaintea bisericii în această seară. Cauze care pot împiedica binecuvântarea. Vreau să vă întreb în această seară pentru ce am venit la părtășie. Care e dorința noastră, care sunt așteptările noastre din loc, de la locul acesta? Și eu știu că n-așteptăm nimic de la loc așa acesta, ci dacă noi toți cei care am venit la Gloria Bujac în această seară așteptăm ceva, atunci așteptăm binecuvântare de la Domnul, mărit să fie Domnul. Asta e dorința noastră. Astea sunt așteptările noastre. Nu de la predicator, sunteți obișnuiți cu noi. Dar știți că există cauze care pot împiedica binecuvântarea? Față în față cu binecuvântarea și cât pe acolo să se întoarcă înapoi nebinecuvântat? Situația s-ar fi agravat cu siguranță, lepra lui s-ar fi acutizat. Și în loc să se întoarcă cum s-a întors în final, s-ar fi putut întoarce nevindecat și probabil că sfârșitul lui, zilele lui, erau numărate. Dragii mei, poți să pierzi binecuvântarea? Să-ți dorești atât de mult să ai parte de rezolvarea problemelor? Aș lua pachet binecuvântarea ca o expresie generică, ca un pachet. Oi la psalmul 103 și acolo există, dacă vreți, un generic al binecuvântărilor divine. E un pachet pe care Dumnezeu îl are ca și binefacere. Zice, nu uita niciuna din binefacerile Domnului, și binefacerile Domnului înseamnă binecuvântări sau înseamnă rezolvările problemelor pentru noi. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața de groapă, El te face să întinerești iarăși ca vultul. Toate le face El. Toate le face El. Asta înseamnă dorința noastră, așteptările noastre. Poți să pierzi binecuvântarea, să pleci acasă? Știți că despre biserica din Corint, la un moment dat, apostolul Pavel scrie, zice, nu vă laud când vă adunați la oaltă. Dar de ce? Pentru că în loc să vă adunați, să vă transformați, să vă faceți mai buni, ce vă faceți mai răi. Înseamnă că pierdeți esența închinării, a părtășiei. Mi-aduc aminte de un moment în care Mântuitorul Iisus Hristos intrase tot la Nazaret. De fapt, de aceea își mută cartierul și sediul general și îl mută în Capernaum, pentru că Nazaretul i-a fost ostil. Și în ceea ce privește Luca 4 și în ceea ce privește Marcu la capitolul 6. Și spune la Marcu la capitolul 6 cu versetul 5. Nazaretul ar fi avut nevoie de binecuvântare, de minunile Domnului. N-a putut să facă nicio minune acolo. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și Domnul încă se mira, spune versetul 6, se mira de necredința lor. N-a putut să facă minuni. A oprit binecuvântarea. A avut o atitudine care nu l-a putut determina pe Domnul să intervină. Dacă dați câteva file mai încolo și ajungem la Marcu, la capitolul 10, este vorba de tânărul bogat, așa îl numim noi, tânărul bogat, pentru că el, din expresiile lui, spune, din tinerețea mea am păzit toate lucrurile acestea. Omul acesta stă față în față cu cel ce este Dumnezeu adevărat și viață veșnică. Și când pleacă, pleacă fără viața veșnică. Pentru că sunt cauze care pot împiedica binecuvântarea. Sunt cauze care pot împiedica binecuvântarea. O primă cauză pe care am identificat-o aici în text este direcție greșită. Scumpii mei, mesajul pentru Naaman era clar. Mesajul pentru Naaman era clar. Pentru că întotdeauna mesajul lui Dumnezeu este clar. Direcția pe care Dumnezeu întotdeauna o dă este o direcție clară. Vedeți, spune aici Scriptura în versetul 3. Dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Asta era imaginea pe care acea tânără dusă roabă în Israel, în Siria, o avea. Și ea știa că în Israel îi se poate rezolva problema acestui om. Naaman merge, ia scrisorile de acreditare, știți unde se duce? La împărat. Direcția lui a fost greșită. Scumpii mei, oamenii din jurul nostru doresc rezolvarea problemelor. De orice natură, de orice factură. Întrebarea pe care aș lansa-o este aceasta: unde mergem pentru rezolvarea problemelor noastre?
Știți care este starea generală a creștinismului de astăzi? A creștinilor? Eu nu mă refer strict la neoprotestanți, eu mă refer la paleta largă a creștinilor. Știți care este termenul, cuvântul care definește poate cel mai bine starea noastră? Confuzie. O stare de confuzie. Și aici e Domnul, și acolo e Domnul. Și acolo se rezolvă probleme, și dincolo se rezolvă probleme. Un creștinism diluat. Oameni care sunt dependenți de horoscop. Oameni care sunt dependenți de ocultism. Ei sunt creștini. Merg la biserică. Dar în același timp își caută rezolvarea problemelor în fel și fel de lucruri care sunt total străine de voia lui Dumnezeu și n-au nimic în comun cu Dumnezeu. Direcție greșită. Să vrei să ți se rezolve problemele, să vrei să obții binecuvântarea, dar direcția pe care o urmezi sau locul în care te duci să nu fie unul în care să ți se rezolve, ba dimpotrivă, totul să se agraveze tot mai mult, să te adâncești tot mai mult în probleme, pentru că nu se vor rezolva. M-am gândit, atunci când am stat asupra acestui subiect să meditez, mi-am adus aminte și m-am gândit la una din poate cele mai actuale cărți. Toată Biblia este actuală și n-am să minimalizez vreuna din cele 66 de cărți, dar este o carte care are un mesaj special pentru generația aceasta, dacă vreți, sau pentru perioada aceasta contemporană, și e vorba de cartea Eclesiastul. Toată cartea Eclesiastul, să știți că este construită pe un singur verset. Este o carte dificilă, adevărat, greu de interpretat de foarte multe ori, dar este o carte canonică și o carte inspirată de Duhul Sfânt. Toată cartea Eclesiastul este construită pe un verset. E vorba de versetul 3, Eclesiastul 1. Eclesiastul 1, versetul 3. Spune astfel: ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Cu alte cuvinte, parafrazând expresia aceasta, ar suna cam în felul următor: pentru ce se merită cu adevărat să trăiești? Știți că marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea în felul următor: taina existenței umane nu stă în a trăi, ci taina existenței umane stă în a ști pentru ce se merită să trăiești. Dragii mei, Solomon este omul care pune o întrebare: pentru ce se merită cu adevărat să trăiești? Ce dă valoare vieții? Ce dă sens vieții? Și este unul dintre aceia care caută în direcții diferite răspuns la întrebarea aceasta. Sunt câteva domenii în care Solomon se aventurează: știință, filozofie, petreceri, băutură, materialism, femei, fel și fel de alte domenii în care încearcă să găsească răspuns la problemele cu care se confrunta, la situațiile cu care se confrunta. Știți care este concluzia aproape la fiecare domeniu pe care l-a explorat? Totul este deșertăciune și goană după vânt, adică nonsens. Salvează această carte, capitolul 12, și aici este soluția, și spune în felul următor: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Una din cauze este direcția greșită. Oameni care vor rezolvarea problemelor, oameni care conștientizează că au probleme, oameni care înțeleg că au nevoie de binecuvântare, dar o caută în locuri cu totul și cu totul diferite, uitând că singurul care dă binecuvântarea, singurul care răspunde la toate întrebările noastre, la toate frământările noastre, este Domnul, mărit să fie numele Domnului. Singurul. De aceea, indiferent care este problema, spunea Mântuitorul Iisus Hristos: ajunge zilei necazului. Fiecare zi are provocare, fiecare zi are tumultul, e aglomerația ei, și zilele de ieri, și zilele care vor veni în continuare. Singurul care are răspuns la toate problemele noastre și la toate frământările noastre este Domnul, mărit să fie numele Lui. O a doua cauză, prima este aceea direcțiilor greșite. Să vrei rezolvarea problemelor, dar direcția să fie una greșită. A doua este aceea legată de gânduri greșite. Gânduri greșite. Scumpii mei, omul acesta pleacă din Siria cu prejudecăți. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române să văd exact ce înseamnă prejudecăți, să nu fac o gafă înaintea dumneavoastră, și dicționarul explicativ al limbii române spune că prejudecățile sunt idei preconcepute, de cele mai multe ori greșite. S-ar putea uneori ideile acestea preconcepute să se mai și confirme, dar de cele mai multe ori ele infirmă, sunt greșite. Omul acesta vine și pleacă și face sute de kilometri din Siria și până în Samaria, în cetatea regatului Israel, cu prejudecăți. Ascultați, vă rog frumos, cuvântul în versetul 11. Asta a determinat mânia lui. Versetul 11, 2 Împărați 11: eu credeam că va ieși la mine, se va învățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, va duce mâna, poate chiar și dreaptă sau poate chiar stângă, nu știu exact cum gândea el, dar vedea totul ca un scenariu, totul ca un tipar. Marea lui problemă era că nu înțelegea că Dumnezeul pe care îl slujește Israelul, singurul Dumnezeu adevărat, nu este un Dumnezeu al tiparelor, frați și surori, ci este un Dumnezeu care face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ. Amin. Un Dumnezeu care nu poate fi șablonat. Un Dumnezeu care nu poate intra în tiparele noastre. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Iov în cartea lui, în capitolul 33 și versetul 14. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Expresia aceasta, luați-o, vă rog frumos, la tot ceea ce înseamnă activitatea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Nu lucrează după ideile noastre, după prejudecățile noastre, după tiparele noastre. Avem în Scriptură atâtea și atâtea modalități în care Dumnezeu a lucrat, dar am să vă spun ceva. Părerea mea personală este că nu limitează pe Dumnezeu această revelație să lucreze dacă vrea și în altfel, pentru că este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Cred că la celălalt pol, la polul opus, Naaman într-o parte și în cealaltă parte, pentru că întotdeauna există și contrapol, există și un alt pol. La polul opus este acel slujbaș împărătesc din Ioan din capitolul 4. Un om cu prejudecăți, un om cu idei preconcepute. Un om care a plecat din Capernaum până în Cana din Galileea, auzind că Domnul este acolo, și a plecat și a zis, vino, fiul meu este bolnav. Și din Capernaum și până în Cana Galileea, el vedea tot scenariul. Eu îl voi chema, el va veni, se va duce, va pune probabil mâna pe copilul meu, va intra, ce știu ce formulă magică va zice, și fiul meu se va tămădui. Interesant. În momentul în care ajunge față în față cu Domnul și spune, vino, fiul meu este bolnav. Știi ce spune Domnul? Du-te, fiul tău trăiește, stai un pic. Eu ți-am spus să vii, tu îmi spui să mă duc. Știți că prejudecățile sau ideile preconcepute pot să fie piedică în calea binecuvântării? Cine predică în seara aceasta? Îi cunosc. Să ai noștri. Cine cântă? Tot aceleași cântări. Oare nu fi și o cântare individuală? Prejudecățile noastre, idei preconcepute. Și tocmai de aceea uneori, în loc să ne întoarcem, poate alimentați, binecuvântați, săturați din cuvânt și din cântare, s-ar putea să mergem de multe ori dezamăgiți și vina nu este la cei ce slujesc, ci vina este la noi, la atitudinea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Prejudecăți, idei preconcepute, ai doma lui Naaman, sute de kilometri cu aceeași idee și să pleci din calea binecuvântării pentru că ai avut ideea ta și nu se potrivește cu tiparul și cu lucrarea lui Dumnezeu. Omul acela, slujbașul împărătesc despre care vă spuneam, din Ioan, din capitolul 4, în ciuda ideilor pe care le-a avut, se întoarce înapoi, face în aceeași zi drumul de la Cana Galileea până la Capernaum, se duce înapoi și în momentul în care intră în casă, fiul lui era vindecat și pune întrebarea, când s-a tămăduit? În ceasul acela. Și a cunoscut că exact în ceasul acela Iisus i-a spus, du-te, fiul tău trăiește. Știți care a fost rezultatul? A venit binecuvântarea peste casa lui. El și toată casa lui au crezut în Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Ce mă poate împiedica să obțin binecuvântarea? Direcție greșită? Prejudecăți sau gânduri greșite pe care poate de multe ori le am? Și spune Scriptura un al treilea lucru pe care l-am identificat aici. Soluții greșite. Direcții greșite, gânduri greșite și soluții greșite. Versetul 12 spune astfel. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și uitați-vă, vă rog frumos, la concluzie. Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Soluția lui Dumnezeu era următoarea. Intră în râul Iordan, scaldă-te de 7 ori și vei fi vindecat. Soluția lui, știți care era? Râurile mele de la Damasc, Abana și Parpara, mai bune, mai curate, Iordanul nu-i curat. Nici măcar nu-i foarte, foarte mare. Probabil că în vremea aceea avea, eu știu, un debit mai mare. Dar astăzi nu are atât de debit. Probabil că Abana și Parpara sunt mai curate, mai frumoase. Poate că arată mai bine decât Iordanul. Dar am să vă spun ceva. Nici Iordanul și nici Abana și nici Parpara n-ar fi dat vindecarea. Ci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi intrat în Iordan de 5 ori, nu s-ar fi vindecat. Dacă ar fi intrat în Iordan de 6 ori, nu s-ar fi vindecat. Dar pentru că a intrat în Iordan de 7 ori, 7 în limbajul biblic, 7 în simbolistica biblică, înseamnă amprenta lucrării lui Dumnezeu, înseamnă desăvârșirea lucrării. Și pentru că a ascultat, și ascultarea trebuie să fie desăvârșită până la capăt. Și pentru că a ascultat, Dumnezeu i-a rezolvat problema. Frașilor, dragii mei, soluțiile noastre pălesc înaintea soluțiilor pe care Dumnezeu le are. Singurul care are întotdeauna metoda eficientă pentru a rezolva problemele cu care noi ne confruntăm, oricare ar fi acestea, singurul este Domnul. De aceea vreau să-L binecuvântăm și să-L preamărim pe El. Nu eu aleg metoda rezolvării problemei, fie că e vorba de o vindecare. Cei mai mulți dintre noi, dacă suntem bolnavi, nu ne-ar plăcea să mergem la medic. Și mai ales dacă auzim că suntem programați poate pentru o operație. Am face orice numai să n-ajungem pe masa de operație. Dar dacă Dumnezeu zice totuși trebuie la bisturiu, înseamnă că Dumnezeu are o lucrare deosebită și vrea să lucreze în felul acela. Metoda o alege El. Eu sunt beneficiarul lucrării lui Dumnezeu. Nu vin să-i spun, asta e soluția mea, Doamne, eu vreau în felul următor. Omul acesta a văzut o altă soluție. Și dacă s-ar fi întors la Abana și Parpara, ar fi rămas mai departe la fel. Și dacă s-ar fi botezat de 7 ori, să fi intrat de 7 ori în Iordan. Pentru că soluția în ceea ce privește rezolvarea problemelor noastre o are întotdeauna Domnul. Și zic, mărit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, am început mesajul spunându-vă că trăim o perioadă de confuzie. Direcții greșite, gânduri greșite, soluții greșite. Și să știți că toate acestea caracterizează marea masă a creștinismului. Am găsit o statistică. Dragii mei, când vorbim despre biserică, nu vorbim despre o biserică locală, ci vorbim despre general creștinism. Știați că 10% din membrii bisericii nu pot fi găsiți nicăieri? 20% nu participă niciodată la un serviciu divin? 25% recunosc că nu se roagă niciodată? 35% recunosc că nu citesc niciodată Biblia? 40% nu contribuie financiar la programele bisericii? 60% nu oferă nimic pentru proiecte misionare? 65% nu citesc niciodată lecțiunea săptămânală? 75% refuză orice răspundere în biserică? 85% nu invită niciodată pe cineva la biserică? 90% nu iau parte niciodată la ora de rugăciune săptămânală? Și 95% nu câștigă niciodată un suflet pentru Hristos? Dar 100% toți așteaptă să meargă în cer. Trăim într-o perioadă de confuzie totală. Pentru că avem direcții greșite de multe ori, de multe ori avem gânduri greșite și de multe ori avem soluții greșite. Singurul care dă binecuvântarea este Domnul. Singurul care are soluție la toate problemele noastre este Domnul. Și rog El pe toți să ne binecuvânteze și tot ceea ce avem nevoie în harul Său și în bogăția Sa să ne poarte de grijă. Amin.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii astăzi la Radio Vocea Evangheliei. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și miercurea viitoare la aceeași oră, ora 11:05 PM, să fiți alături de noi. Dacă doriți să ne ascultați și online, puteți să o faceți la www.planetaudio.nz și acolo selectați Radio Vocea Evangheliei. Vă așteptăm așadar în fiecare miercuri.